Astăzi terminăm Cartea Coloseni. Este ultimul mesaj din Cartea Coloseni. Sebi deja și-a dat părul mai pe o parte. Este ultimul mesaj din Cartea Coloseni și cred, vreau să cred, cel puțin pentru mine, cuvântul lui Dumnezeu din Cartea Coloseni a fost extraordinar. Dumnezeu mi-a vorbit lucruri importante în viața mea pe care a vrut să le schimb. Alte lucruri Dumnezeu m-a încurajat că le fac bine și să continui să mă dezvolt în ele. Dar un lucru de care Dumnezeu mi-a adus aminte în cartea aceasta Coloseni, mi-a adus aminte de cine este Hristos. Și datorită faptului că Hristos este cine este El, provocarea pentru mine și cred că pentru fiecare dintre noi, dacă în primele două capitole Dumnezeu ne-a vorbit prin Apostolul Pavel, cine-i Hristos, faptul că El este Dumnezeu, faptul că El este Creator și că în El se țin toate lucrurile. El susține Universul și nu doar Universul. El susține viața mea, El susține familia ta, El susține toată lumea aceasta. De la nivelul cel mai macro, cel mai măreț, până la cel mai mic lucru. Atât lucrurile văzute cât și cele nevăzute, cele pe care cu ochiul nostru liber nu le putem vedea. Biblia, cartea aceasta Coloseni ne spune că toate acestea sunt ținute în Hristos și de Hristos. Și pentru mine asta a fost o încurajare să știu că indiferent cât de rele sunt veștile în lumea aceasta, atâta vreme cât sunt în Hristos, cât viața mea este acolo cu El, cât atâta vreme cât Hristos este Dumnezeul meu, este susținătorul meu, indiferent ce ar veni în lumea asta, indiferent ce s-ar întâmpla, pe mine nu mă distruge nimic din toate acestea. Și vestea bună este aceasta, că terminând cartea aceasta în care am învățat despre cine este Hristos, și apoi am fost provocați din capitolele 3 și 4, cum trăim pentru Hristos. Vestea bună este că din luna mai vom merge într-un mesaj, o serie de mesaje și mai practice, intitulată O comunitate neobișnuită. Asta vom începe din luna mai, o comunitate neobișnuită. Cu alte cuvinte, ceea ce ne dorim noi să fim. Și de ce zic neobișnuită? Pentru că, din păcate, tot mai mulți oameni, chiar creștini fiind, nu mai trăiesc obișnuitul Scripturii, ci trăiesc obișnuitul culturii, trăiesc obișnuitul țării în care se află, trăiesc obișnuitul mediului înconjurător, trăiesc obișnuitul mediului de la servici, de la școală, de acasă și așa mai departe, dar prea puțini sau tot mai puțini oameni trăiesc obișnuitul Scripturii și de aceea obișnuitul Scripturii a devenit neobișnuit. Și noi vrem să luptăm din acest punct de vedere împotriva curentului. Vrem să rămânem, chiar dacă oamenii ne vor numi neobișnuiți, ciudați, vorba unui prieten contemporan. Chiar dacă oamenii ne vor numi așa, vrem să rămânem oamenii ai Scripturii. Și de aceea seria aceasta de mesaje va fi foarte benefică pentru noi să înțelegem ce înseamnă cu adevărat o comunitate neobișnuită. Astăzi, din cartea Coloseni aș vrea să vedem ultimele gânduri pe care Apostolul Pavel le transmite bisericii din Colose și în același timp și nouă. Coloseni, capitolul 4, de la versetul 7 până la final, versetul 18 inclusiv. Nu uitați, versiunea pe care noi o citim este noua traducere românească pentru că are un limbaj pentru generația noastră mai accesibil. Și cuvântul lui Dumnezeu spune în felul următor: Tihicus vă va face cunoscut totul cu privire la mine. El este un frate prea iubit și un slujitor credincios, slujitor împreună cu mine în Domnul. Vi l-am trimis ca să știți totul despre noi și ca să vă încurajeze inimile, împreună cu Onisimus, un frate credincios și prea iubit, care este unul dintre voi. El vă va face cunoscut toate lucrurile de pe aici. Aristah, închis împreună cu mine, vă trimite salutări. De asemenea și Marcu, vărul lui Barnabas. Cu privire la el, ați primit porunci, dacă vine la voi, să-l primiți bine. Și Iisus, zis și Iustus. Aceștia sunt singurii dintre cei circumciși care sunt conlucrători cu mine pentru împărăția lui Dumnezeu. Ei au devenit o încurajare pentru mine. Epafras, care este unul dintre voi, slujitor al lui Hristos Iisus, vă trimite salutări. El se luptă întotdeauna pentru voi în rugăciune, astfel încât desăvârșiți și pe deplin încredințați, să puteți rămâne fermi în toată voia lui Dumnezeu. Eu depun mărturie cu privire la el că a lucrat din greu pentru voi, pentru cei din Laodiceea și pentru cei din Hierapolis. Luca, doctorul prea iubit și Demas vă salută. Salutați pe frații din Laodicea și pe Nimfa și biserica din casa ei. După ce va fi citită această scrisoare la voi, faceți în așa fel încât să fie citită și în biserica din Laodicea. De asemenea, citiți și voi scrisoarea din Laodicea. Spuneți-i lui Arhipus, ai grijă de slujba pe care ai primit-o în Domnul, să o duci la îndeplinire. Eu, Pavel, scriu acest salut cu mâna mea. Amintiți-vă de lanțurile mele. Harul să fie cu voi. Amin. Nu știu când citești pentru prima dată cuvântul acesta, nu știu unde îți zboară ție mintea. Nu știu la ce te gândești sau ce înțelegi din el. Dar cântam noi mai devreme, mari minuni, mari lucrări cu acest oraș. Așteptăm, Doamne, să le faci. Și nu știu dacă, probabil ați observat, numai uneori nu vrem să recunoaștem. Ne este cel mai ușor să așteptăm de la alții. Ne este cel mai ușor să avem pretenții de la alții să se implice. Ne este cel mai ușor să așteptăm de la alții să dăruiască din timpul lor, din talentele lor, din banii lor și așa mai departe. Ne este cel mai ușor să spunem alții să facă. Iar nouă, ce ne este cel mai lesne de făcut, este să stăm, să-i privim și apoi să-i criticăm. Nu știu că sunteți voi, dar eu, mie, repede îmi vine să fac lucrurile astea. Revenind la cuvântul acesta, este un cuvânt extraordinar pentru noi, pentru mine, pentru voi, pentru că are de-a face din nou cu această provocare a vieții personale. Și un lucru foarte important pe care îl vom vedea pe paginile Sfintei Scripturi și despre care vom vorbi astăzi și pe care aș vrea să-l accentuez de aici, de la început, și anume, nu uita că singur nu poți face foarte multe lucruri. Singur nu poți ajunge foarte departe. De unul singur în viață nu vei ajunge departe și vei înțelege astăzi din acest cuvânt de ce pornim cu acest slogan, de ce pornim cu această propoziție, de ce este important să avem în mintea și în inima noastră acest lucru, că singur nu poți ajunge foarte departe. Și haideți să privim în text, să vedem din cuvântul lui Dumnezeu un mesaj pe care eu din textul acesta l-am intitulat Cum să trăiești în împărăția lui Dumnezeu? Cum să trăiești în împărăția lui Dumnezeu astfel încât să poți lucra pentru El? Cum să lucrezi pentru Dumnezeu astfel încât lucrul tău să aibă impact? Și ce treabă are asta cu singurătatea? Observați, vă rog, împreună cu mine, de la versetul 7. Dacă până acum Apostolul Pavel s-a referit la modul general la biserică, dacă până acum în primele două capitole a vorbit despre Hristos, despre Dumnezeu, despre ceea ce L-a făcut, apoi ne-a adus aminte cine eram noi, despărțiți de Hristos, cum eram morți în greșelile și în păcatele noastre în care trăiam, ce fel de oameni eram atunci, și apoi ne-a adus aminte cine suntem și cine poți să fii și tu dacă te întâlnești cu Iisus Hristos, dacă accepți jertfa lui Hristos pentru viața ta și îți pui încrederea în El. Se întâmplă ceva în tine și anume ceea ce s-a întâmplat cu Hristos, faptul că El a înviat și s-a înălțat la cer. În același fel, Dumnezeu ne spune nouă că în momentul când ne întâlnim cu Hristos, când ne încredem în El, ca salvator al vieții noastre, ca stăpân al vieții noastre, ca Cel ce a plătit prețul pentru noi, pentru păcatele noastre, din momentul acela, Biblia spune că și eu și tu am înviat împreună cu Hristos. Și Apostolul Pavel ne lansează această provocare începând cu capitolul 3. Dacă ai înviat împreună cu Hristos, trebuie să se vadă niște lucruri în viața ta. Și unul din lucrurile care trebuie să se vadă astăzi, acum și aici, la care ne vom uita în dimineața aceasta din cuvântul lui Dumnezeu, legat de faptul acesta, dacă am fost înviat împreună cu Hristos sau nu, este modul cum lucrăm pentru împărăția lui Dumnezeu. Și în primul rând, primul aspect, este că Apostolul Pavel ne vorbește aici despre faptul că el lucra în echipă. Cum poți să lucrezi pentru Dumnezeu, pentru împărăția lui Dumnezeu? În primul rând, primul aspect, lucrează în echipă. Pentru că ai nevoie de o echipă. Observă, te rog, că inclusiv Apostolul Pavel a avut o echipă. Vă aduceți aminte contextul în care se află Apostolul Pavel? El era în Roma, în închisoare. Cu alte cuvinte, nu se mai putea deplasa, nu putea să-și poarte grijă singur de nevoile lui de genul să meargă la cumpărături sau să facă alte lucruri, să meargă să lucreze ca să câștige bani și așa mai departe. Și pe vremea aia, în afară de apă, paie și bătaie, nu primeai nimic altceva în închisoare. Nu primeai posibilitatea să publici cărți, deși puteai să scrii scrisori, unii dintre ei, așa cum a fost Apostolul Pavel. Nu primeai tot felul de diurne și de alocații din astea de pe spatele statului, în care statul să te îngrijească și așa mai departe, ci din contră, condițiile erau destul de grele, erau destul de vitrege. Și omul acesta a înțeles că, deși Dumnezeu era de partea lui, deși Dumnezeu l-a chemat în lucrare, deși Dumnezeu l-a umplut cu Duhul Sfânt și a spus, am să-ți arăt ce ai de făcut, am să-ți arăt ce ai să suferi pentru mine și așa mai departe, cu toate acestea, inclusiv Apostolul Pavel a avut nevoie de o echipă. Și ceea ce ne prezintă Apostolul aici, în aceste versete de la 7 la 18, nu este altceva decât să ne prezinte cum lucrezi pentru Dumnezeu, în împărăția lui Dumnezeu. Și aspectul acesta primordial, primul aspect cu care începe este acesta, ne aduce aminte că avem nevoie de o echipă. Dăm voie să te întreb acum, să ne oprim acum, aici, pentru un moment. Și să te întreb pe tine și în același timp să mă testezi pe mine. Lucrezi în echipă? Dacă da, de ce lucrezi în echipă? Care e motivația? Dacă nu, de ce nu? Și înainte să lăsăm mintea să ne zboare la tot felul de ce nu, că știu că și eu aș putea spune multe de ce nu vreau sau de ce n-aș vrea să lucrez în echipă, pentru că suntem oameni și, cum am spus, de multe ori am eu așteptări ca alții să facă și când văd că nu fac, nu-i deloc ușor pentru mine, la fel cum nu e ușor pentru niciunul dintre noi când avem așteptări. Dar observați ce fel de echipă ne arată Apostolul Pavel că ar trebui să avem. Și pornește de la versetul 1 și vorbește despre Tihicus. Un om despre care spune, omul ăsta o să vă facă de cunoscut toate lucrurile cu privire la mine. Toate lucrurile cu privire la mine. Ceea ce pe mine mă duce cu gândul că echipa lui Pavel era o echipă autentică în primul rând. Deci ne cheamă Dumnezeu prin Apostolul Pavel să înțelegem că singur nu o să ajungem foarte departe. Avem nevoie de o echipă, dar nu orice fel de echipă, ci ne dă câteva caracteristici, cum arată echipa aceasta. Și în primul rând, echipa aceasta este o echipă autentică. Dă-mi voie să te întreb, dacă acum tu ai spune cuiva să meargă în nu știu ce oraș, poate chiar în nu știu ce țară, pentru că Tihic a trebuit să călătorească de la Roma, de multe ori pe jos, apoi pe mare și așa mai departe, distanțe lungi, ca să spună, observați ce? Versetul 7. Tihicus vă va face cunoscut totul cu privire la mine. Dă-mi voie să te întreb. Ai un astfel de om pe care să-l poți trimite peste mări și țări și să spună totul despre tine? Sau numai gândul deja te ia cu frisoane pe șirea spinării? Să spună totul despre tine. Ce fel de echipă trebuie să fie echipa asta? Ce fel de om trebuie să fie omul respectiv? Ce fel de relație trebuie să existe între tine și persoana respectivă? Cât de autentic trebuie să fi fost tu, în primul rând? Ca omul ăla, în primul rând, să poată spune totul despre tine și, în al doilea rând, ca tu să ai încredere în omul respectiv că poate să spună totul despre tine. Tihicus vă face cunoscut totul cu privire la mine. De ce? Uite-te aici ce înseamnă cu adevărat o echipă din aceasta. Pentru că, continuă versetul, el este un frate prea iubit. Este un frate prea iubit. Și un slujitor credincios. Nu-i numai frate, ci este și slujitor credincios. Nu știu dacă v-ați lovit, dar probabil că v-ați lovit în viața aceasta de credință uneori de acele motivații. Dar ești frate cu mine. Exemplu concret, împrumuți cuiva un lucru și îți spune, ți-l aduc marți, dar nu s-a auzit când a zis poi marți. De-aia zice, ți-l aduc marți. Și marți se face marți, Și iar în marți, și unii când stai de vorbă, băi, ai zis că mi-l aduci marți. Da, marți. Dar nu zici care marți. Anul ăsta, anul viitor, peste 5 ani, peste 10 ani. Și când e vorba de înapoiat anumite lucruri, unii frați, păi frate, eu am crezut că mi l-ai dat mie. Frate, dă-mi 100 de lei până mâine. E dat. Mâine, da? Mâine. Și după aia mâine se face mâine și tot mâine și tot mâine și tot mâine și tot mâine și trece anul și tot mâine și tot mâine. Și mă, da, apoi, dar nu ești frate în Domnul cu mine, dar ai făcut și tu un amar de bine pentru Domnul. Și momentele alea mine de... Hai să mai fac un amar de bine. Și Scriptura zice să dau îndesat, cu măsură. Hai să-ți mai dau și altceva. Omul acesta nu era doar frate prea iubit, adică nu încerca să profite de relația dintre ei. Oh, voi sunteți pocăiți, trebuie să mă ajutați. Serios. Unde scrie? Păi în Biblia voastră. Da, dar în Biblia mea mai scrie ceva. Când cineva a venit și i-a spălat picioarele lui Iisus cu un parfum extraordinar de scump, unul din frați a sărit cu gura. Ai, dacă se vindea asta și dădeam noi la săraci? Și Iisus Hristos spune așa, pe săraci aveți totdeauna cu voi. Știți ce îmi spune mie asta? În primul rând că nu toți săraci sunt săraci. Sunt unii săraci pentru că sunt puturoși și nu vor să muncească. În al doilea rând îmi spune că săracii trebuie analizați și văzuți cine este cu adevărat sărac și trebuie ajutat. În al treilea rând, Iisus Hristos în acel text îmi spune că există priorități. Și uneori, noi, cu inima aceasta bună și plină de dragoste, vai frate, dar cum să ne ajutăm noi cazul ăsta? Pentru că s-ar putea prioritatea să fie cu totul alta. Și de aceea avem nevoie de înțelepciunea lui Dumnezeu. Și Doamne, dă-ne-o, că mare nevoie avem de ea. Și omul acesta n-a profitat deloc de relația lui de frate prea iubit, ci din contră. Slujitor credincios. În al doilea rând, al doilea aspect aici, pe lângă echipa autentică, trebuie o echipă credincioasă, dedicată, oameni de încredere. Dar înainte de a ne gândi din nou, înainte de a ne lăsa ispitiți la faptul că da, păi eu n-am cum să am echipă autentică cu ăia, păi da, eu n-am cum să am o echipă credincioasă cu ăilalți, dă-mi voie să te întreb ceea ce Dumnezeu m-a provocat pe mine în urmă cu ani de zile legat de o relație de prietenie. Ești un astfel de om sau doar ai pretenții ca alții să fie astfel de oameni? Într-o echipă te aștepți ca alții să fie autentici sau tu ești autentic? Apostolul Pavel a putut să-i spună lui Tihic, du-te și spune totul despre mine, mă cunoști bine. Asta înseamnă autenticitate. Dar mai apoi a putut să-l recomande și să spună, vă asigur că nu-i doar un frate prea iubit și nu încearcă să profite de relația noastră de prietenie, de relația noastră de frate în Hristos. Ci omul acesta este un om, un slujitor credincios, un sclav credincios, un serv credincios. E omul acela care știu că atunci când i-am încredințat o slujbă, nu se oprește pe drum, la cocktail. E omul acela care știe că dacă are un termen limită, până când trebuie să facă anumite lucruri, nu trebuie eu să-l sun, băi, ai făcut? E omul care atunci când i-a încredințat o sarcină, se ține de ea. Și Tihic a fost genul acesta de om, slujitor credincios. Omul care s-a ținut de sarcina aceasta și încă o dată, înainte de a te gândi cine ar putea fi oamenii ăia pentru tine, pentru viața ta, întreabă-te, ești tu un astfel de om? Pentru că totul pornește de aici. Degeaba aștepți de la alții dacă tu nu ești. N-aștepta alții să fie autentici când tu nu ești autentic. N-aștepta alții să fie credincioși, dedicați, de încredere, oameni de bază, oameni pe care să te poți baza pe cuvântul lor, pe faptele lor, dacă tu nu ești. Apoi, în al treilea rând, tot aici, oameni care știu să lucreze în unitate. Echipa aceasta, în al treilea rând, era o echipă unită. Slujitor credincios și continuă versetul, slujitor împreună cu mine. Întreabă-te, te rog, în momentele astea. Ești gata să lucrezi împreună cu alții? Sau tu lucrezi împreună, tu lucrezi în echipă, dar de unul singur? Ați auzit probabil fraza asta, că el ce întrează, el dă cu capul. De cele mai multe ori în viață asta facem și după aia ne plângem că pe noi nu ne ajută nimeni. Că nu pune nimeni numărul acolo și așa mai departe. Dar dăm voie să te întreb pe tine, pornind cu tine și pornind cu mine, suntem gata să împărțim cu oamenii? Sau avem impresia că așa cum facem noi, Doamne, nu face nimeni praf ca noi. S-ar putea, și eu sunt convins, și cred că sunteți și voi convinși de asta, mai ales cei care cunoaște Scriptura, că nimeni nu putea să facă așa cum făcea Apostolul Pavel. Oricât de învățați ar fi fost oamenii respectivi și așa mai departe, pentru că Apostolul Pavel a avut o chemare specială și cu toate acestea, omul acesta nu s-a gândit, Doamne, la dacă nu fac eu, nu mai face nimeni, pentru că numai cum fac eu e bine, ci omul acesta a împărțit cu ei și inclusiv aici, omului acestuia, Tihicus, cuvântul lui Dumnezeu, Apostolul Pavel ne vorbește că nu era doar slujitor credincios, că nu era doar un om autentic, că nu era doar un om credincios de bază, un om de cuvânt, ci era și un om care știa să lucreze în unitate. Știți ce-i pentru mine o enigmă mare? Că noi credincioșii spunem că avem Duhul Sfânt al lui Dumnezeu și Duhul Sfânt al lui Dumnezeu spune în 1 Corinteni 12 cu versetul 13 că atunci când vine în viața omului, produce unitate. Pe fiecare om îl ia și îl pune în trupul lui Hristos să fie una. Dar oameni ca noi care spun că au Duhul lui Dumnezeu în ei, numai în unitate nu putem lucra. Și știți care sunt de multe ori motivele? Parte din ce am amintit mai sus. Nu suntem autentici. Nu suntem oameni de bază, oameni de cuvânt, oameni credincioși. Nu suntem gata să lucrăm în unitate. Să împărțim și cu alții și să putem astfel încât lucrarea aceasta să se extindă, să meargă și alții să fie parte împreună cu noi. Mergem mai departe. Foarte important. Nu oricum, nu orice fel de frate prea iubit, nu orice fel de slujitor, nu orice fel de lucrare împreună în unitate, ci... Foarte important, ultima parte a versetului. Împreună cu mine, în Domnul. În Domnul. Și asta este o parte foarte, foarte esențială. Pentru că nu poți să ai autenticitate, nu poți să fii un om de bază, un om credincios, nu poți să ai unitate. Oricum, cu oricine și oriunde. Dacă nu este în Domnul, să nu te lași păcălit de gândurile acelea care vin și spun, păi tu trebuie să ai autenticitate, tu trebuie să fii credincios, tu trebuie să fii unit și să faci lucrurile astea împreună cu... Nu. Nu împreună cu oricine. E împreună cu cei ce sunt în Hristos. Pentru că lucrarea lui Dumnezeu se face după cum vrea Dumnezeu. Și asta înseamnă în Domnul. Nu oriunde, nu oricum, ci în Domnul. Dar și aici, uneori e greu, pentru că știți foarte clar, Hristos cere sacrificiu. Asta înseamnă să fim Domnul. Nu înseamnă doar cântec, joc și voie bună. Nu înseamnă doar picnic de 2 mai. Înseamnă și transpirație, să punem mâna, să cărăm lucruri de la OAT de acolo, aici. Înseamnă oameni care astăzi, noi acum aici, cei care avem copii, stăm liniștiți și ne putem bucura de închinare, ne putem bucura de mesaj. De ce? Pentru că alții transpiră cu copiii noștri. De ce? Pentru că au înțeles că în Domnul. Pentru că au înțeles că fac pentru Domnul toate astea și sper, mă rog din toată inima, ca toți oamenii implicați în Biserica Harvest, în comunitatea Harvest, să înțeleagă că nu fac pentru Harvest, că nu fac pentru mine, că nu fac pentru frații de la Arad sau bisericile Harvest din România sau de oriunde ar fi ele. Ci lucrarea noastră a fiecăruia, a mea și a ta, este pentru Dumnezeu. Numai câțiva. Era un bun moment să zici amin. Nici acum sunteți de acord, ok. E în Domnul. Tu faci pentru Domnul. Sau pune semnul întrebării. Faci pentru Domnul. Dacă lași să te năpădească gânduri de genul, păi eu nu-s plătit, păi eu n-am chef, păi dar ce tot eu, păi dar numai pe mine, dar alții nu sunt, dar ce eu singurul fraier în lumea asta, eu-s numai... Ai o problemă. Ai mare grijă că ai o problemă. Și îți spun lucrurile astea pentru că am fost năpădit de multe ori de gânduri de genul ăsta. Și nu uita, ispita-i una și a te lăsa ispitit și să cazi în păcat e alta. Ispitele vor veni și vor veni toată viața ta. Gânduri care să zică, dar ce numai tu? Problema este dacă le lași să lucreze acolo. Și atunci când ești chemat, zici, dar ce numai eu? Ia mai cheamă-mă și pe alții. Dar ia fă tu, că tu ești plătit. Pentru cine lucrezi tu? Lucrezi cumva în Domnul sau în afara Lui? Pentru că asta e foarte important. Într-o zi, și eu și tu, indiferent că suntem plătiți sau nu suntem plătiți, într-o zi, fiecare dintre noi vom sta în fața Lui Hristos. Și Hristos nu va spune, nu, scoate salarul să văd, ai fost plătit, n-ai fost plătit. Câte ore, cum? El va spune, am pus în tine niște daruri, am pus în tine ceva, ce ai făcut cu ele? Știți de ce mă aflu eu astăzi la Târgu Mureș? Pentru că m-a chemat El. Ascultați-mă bine, dacă era după firea mea, dacă era să mă întrebe Dumnezeu, vrei să te duci? I-aș spus, nu. Stau bine la Kaufland, stau bine în noua mea casă, stau bine între prietenii mei, în biserica mea, 800 de oameni, stau bine. Stau bine. Întreabă-te pe tine cine te-a chemat în slujire. Pentru că dacă nu-i în Domnul, dacă nu-i în Domnul, va veni o zi când lucrarea noastră va fi încercată prin foc și focul va dovedi pentru cine am muncit. Și mă tem că pentru unii dintre noi, mă tem, focul va distruge toată răsplata noastră, toată slujirea noastră. Pentru că muncim să ne vadă unii și alții. Știi cum poți să-ți dai cel mai ușor test prin care poți să-ți dai seama pentru cine lucrezi? Cum ar fi dacă acum, și imaginează-ți, o să-ți dau cel mai oribil exemplu, cum ar fi dacă acum ți s-ar spune este nevoie să spălăm toaletele? Ai fi primul care zici, eu mă duc. Eu? Bă, băiete, ți-ai pierdut mință. Eu la toalete, acum să spăl eu după ăștia. Când îl slujești pe Dumnezeu și ești în Domnul, oriunde-i de lucru în Hristos, ești gata. Nu te uiți nici câte școli ai, nici cum te vede lumea, nici câți ani ai, nici că... Ci zici un singur lucru, așa cum a zis Isaia când l-am văzut cu adevărat pe Dumnezeu și a înțeles cine este El. Iată-mă, trimite-mă. Nici n-aștept să te întrebe lumea cine spală toaletele. Tu întrebi. Pentru că Isaia s-a băgat în convorbirea Dumnezeirii. Dumnezeu vorbea, Dumnezeirea, Trinitatea vorbea și pe cine să trimitem? Nu vorbeau cu Isaia, nici nu l-au băgat în seamă pe Isaia și Isaia zice, eu! Ești gata să ai o astfel de atitudine? Pentru că asta înseamnă lucru în echipă. În autenticitate, în credincioșie, în unitate, în Hristos și nu doar atât. Mergem mai departe. Zice versetul 8, vi l-am trimis pe omul acesta, pe Tihicus, ca să știți totul despre noi. Și observați, vă rog, de câte ori spune totul despre noi, totul despre noi. E de câteva ori scris în textul acesta. Vi l-am trimis ca să știți totul despre noi și ca să vă încurajeze inimile. O altă caracteristică a unei echipe, bune în Hristos, este că încurajează. Nu-i doar autentică, nu este doar credincioasă, nu este doar în unitate, nu este doar în Domnul, ci este o echipă care încurajează. Ați auzit probabil cei care ați participat măcar o dată de două ori pe la școala duminicală din Vechiul Testament o istorisire despre cele 12 iscoade. Au fost trimis 12 oameni să vadă cum este țara aceea promisă unde Dumnezeu a zis că acolo să curgă lapte și miere. Locul ăla pe care ei îl visau prin deșert și se tot gândeau, uai ce fain o fi, ce bine o fi. Apropo, pentru noi, clădirea aia care, oaia, Doamne, dar nu mai vine odată, da. Și după 12 oameni, după ce trimite 12 oameni, se întoarce echipa asta și dintr-o dată, dintr-o echipă, se fac două echipe. 10 oameni de o parte, 2 de alta. Și oamenii acum așteptau raportul să vadă, na, cum e? Când mergem la luptă? Și cei 10 încep, bă, băieți, potoliți-vă, băgați-vă mințile în cap. Voi știți cine așteaptă acolo? Și-au băgat spaima în popor. Pentru că le-au zis că acolo sunt uriași. Noi, pentru ei suntem ca firul ierbii, ne calcă aia, ca pe furnici ne calcă în picioare. Unde vreți, mă, să vă duceți? Voi, mă, o mână de oameni, 40 și ceva de oameni, vreți voi clădire pe nu știu unde? Bă, băgați-vă mințile în cap, mă. Cine crezi că vă dăm, mă, după ce ați văzut 70 de clădiri în Târgu Mureș? Unde credeți voi că o să vă aveți voi locul vostru unde să vă întâlniți 24/7? O echipă? Prețul scump, de gazul scump, cheltuielile scumpe, aia scump, toate scumpe, frate. Nu merg! Nu! Uite! Stați cu minți. Și o altă echipă. Doi oameni. Da, e adevărat. E realitate. Și foarte important, n-au negat realitatea. N-au zis, bă, nu, stați liniștiți că ăștia nu au avut ochelari la ei. Au văzut triplu. Nu le zice așa ceva. Da, asta este realitatea. Există așa ceva acolo. Dar, cu noi, este Domnul Oștirilor. Ce facem noi aici, dragilor, nu e asociația sau organizația non-profit Harvest, punct. Ci este Biserica lui Hristos, este lucrarea lui Hristos și cred din toată inima lucrul acesta și cred că Hristos, cred că Dumnezeu este cu noi. Și când El este cu noi, cine poate să fie împotriva noastră, dragilor? Prețurile, gazul, conductele și mai știu ce? Un singur lucru trebuie noi să ne asigurăm, că într-adevăr Dumnezeu este cu noi și că noi suntem cu El. Și când suntem siguri de asta, nimeni și nimic nu ne poate sta împotrivă. Altfel, știi ce o să se întâmple? Atât o să ne plimbăm în deșert, până mor toți necredincioșii din mijlocul nostru. Până pleacă la alte biserici. Pentru că asta s-a întâmplat cu poporul evreu. Poporul și-a lăsat inima deznădăjduită și în loc echipa aceea să fie o echipă care încurajează, o echipă autentică, o echipă în Hristos, în Dumnezeu, au muiat inima poporului și poporul a zis, nu, vedeți-vă de treabă, nu mergem. Doi oameni însă, din echipa aceea de 12, au zis, mergem, haideți să mergem, nu mergem. Doar doi din toată echipa aceea au văzut țara promisă, au intrat în ea și unul dintre ei a fost conducătorul poporului Israel după ce au intrat acolo. Acum când știi consecințele, ce ți-ar place să fii? Echipa care descurajează sau echipa care încurajează? Ești o astfel de persoană care încurajează? Care ajută pe alții să vadă partea plină a paharului, nu doar partea goală? Trebuie văzută și partea goală, pentru că trebuie să fim realiști. Dar în același timp trebuie să vedem partea plină. Cine și cum se întâmplă lucrurile. Și când suntem cu Dumnezeu și Dumnezeu este de partea noastră, lucrurile merg într-un mod extraordinar. Mai departe, acum începe să devină tot mai interesant. Nu doar că este o echipă care încurajează, dar continuă aici și spune ca să vă încurajeze inimile împreună cu Onisim, un frate credincios, din nou și ăsta, un frate credincios și prea iubit, care este unul dintre voi, și spuneam asta legat de unitate, de a face lucrurile împreună, și el, o a doua persoană pe care Pavel cu toată libertatea o încredințează să spună toate lucrurile de pe acolo. Zice, el vă va face cunoscute toate lucrurile de pe aici. Și acum ajunge partea interesantă. Aristah închis împreună cu mine. Pe omul ăsta o să-l mai găsim și în Cartea Faptelor Apostolilor, dacă studiem acolo puțin călătorile lui Pavel, o să vedem că atunci când s-a pornit revolta în Efes, omul acesta era cu Pavel și împreună cu Gaiu. Și astăzi, acum aici, în textul acesta, îl găsim pe omul acesta că face parte din echipa care suferă împreună. Și asta e partea care uneori, frate, lasă-ne. La plăcinte, înainte, la război, nu pe noi. Cum ești când e vorba de suferință? Pentru că va veni. Vor veni neînțelegeri și Satan va încerca să aducă tot felul de neînțelegeri în echipa ta, oricât de autentic ar fi, oricât de credincioasă ar fi, oricât de multă unitate ar fi. Și chiar când este în Hristos, Satan va încerca întotdeauna cu tot felul de săgeți, ale necredinței, ale bârfei, ale... Acelui mi se pare că te-ai uitat strâmb la mine, că ai ceva cu mine și așa mai departe. Dar nu-i spui lui, îi spui la 10-20 de persoane. Nu rezolvi problema, cum spune Scriptura Matei 18, ci spui altora și după ce s-a împânzit în tot orașul ajunge și omul și spune, băi, dar chiar așa o fi. Dar e prea târziu. De aceea noi în biserica aceasta luptăm împotriva bârfei și chiar dacă va fi nevoie, și vom avea oameni care nu vor să se pocăiască de păcatul acesta, va trebui să-i punem sub disciplină. Pentru bârfă. Cum stăm la capitolul suferință? Omul acesta a fost închis împreună cu mine, spunea Pavel. Ești gata să suferi împreună cu echipa ta? Sau ești genul de om care, să zicem că facem echipă cu 5 oameni, 4 dintre noi avem o părere și ajungem la acel consens, așa cum vrem să conducem Biserica Harvest prin consens, ajungem la consens și împreună, toți 5 după aia spunem, da, suntem de acord, deși unul zice, mă, eu am altă părere, dar zic ca și voi, o să fie ok. Și când iese rău, cei 4 la judecată și celălalt, eu le-am zis, eu n-am fost de acord de la început, eu nu-s cu ei, nu știu, ei... Vă aduceți aminte cei care ați fost împreună cu noi, pietricele din rezervor? Nu eu, el. Când a venit poliția acasă, pe cine să iau din echipa asta? Pe tata, dar nu pe mine. Și când e vorba de suferință, dintr-o dată dăm bir cu fugiții. Ești gata să suferi împreună cu echipa? Ești omul acela care stă acolo în spărtură și e gata să plătească prețul? Sau imediat cum dai de greu, dai bir cu fugiții? Puneți serios întrebările astea, pentru că asta înseamnă să lucrezi pentru împărăția lui Dumnezeu. Nu poți de unul singur și singur nu vei ajunge departe. Nu ți se pare interesant că Dumnezeu încă din grădina Edenului a hotărât că nu e bine ca omul să fie singur? Mai departe, după ce Dumnezeu a făcut-o pe Eva pentru Adam, mai departe Dumnezeu, Avram n-a fost singur. A avut-o pe Sara, l-a avut pe Lot alături cu el. Pe o perioadă de drum l-a avut chiar și pe tatăl său. Mai departe Moise n-a fost singur, Dumnezeu i-l-a dat pe Aron. Apoi i-a dat o întreagă oștire de prezbiteri, 70 de oameni. Mai apoi l-a dat pe Iosua și așa mai departe. Dumnezeu nu ne-a lăsat pe noi să muncim singuri. Iar dacă te simți singur în momente ca acestea, întreabă-te de ce. Unu, s-ar putea să fii genul de om singuratic. Doi, s-ar putea să nu știi să lucrezi în echipă. Trei, s-ar putea să ai pretenții de la alții, dar tu să nu le împlinești. Asta a fost ceea ce Dumnezeu mi-a vorbit mie atunci când a fost vorba de o prietenie. Am avut un prieten foarte bun, cel puțin eu așa am crezut că este un prieten foarte bun de al meu. Și la un moment dat, despărțirea noastră a fost așa. Nu ne-am mai văzut și pur și simplu parcă nici n-am existat niciodată, nu am cunoscut niciodată și am suferit mult. Ca un introvertit din ăla care îi plăcea să-și lingă rănile în singurătatea camerei lui și să stea acolo singur și să zic, Doamne, de ce? Și în momentele acelea Dumnezeu a cercetat inima mea și m-a frânt, întrebându-mă, ai fost un prieten bun? Sau doar ai așteptat un prieten bun? Și ăsta a fost momentul când m-a trezit la realitate. Și de atunci încolo, întotdeauna, lupta mea, nu zic că îmi reușește, dar lupta mea, nu mi-a reușit întotdeauna, dar lupta mea este asta. Înainte de a cere altora să facă parte dintr-o echipă, vreau să le demonstrez că eu știu să lucrez în echipă. Înainte de a cere altora să-mi fie prieten bun, vreau să le demonstrez că eu sunt un prieten bun. Înainte de a cere altora să mă iubească, vreau eu să le demonstrez dragostea lui Hristos. Înainte de a cere altora să mă ajute, vreau eu să fiu primul care ajută. Înainte de a avea așteptări de la alții, vreau eu să împlinesc așteptările altora. Și apoi știu că binecuvântările lui Dumnezeu vor veni. Dar întrebarea rămâne, ești un om care e gata să sufere împreună cu echipa? Versetul 11. Aceștia sunt singurii dintre cei circumciși care sunt conlucrători cu mine. După ce îl prezintă pe Aristah, pe Marcu, pe Barnaba, vărul lui Barnaba, pe Iustus, zice, aceștia sunt singurii dintre cei circumciși care sunt conlucrători cu mine pentru împărăția lui Dumnezeu. Ei au, și atenție la cuvântul acesta, au devenit o încurajare pentru mine. N-au fost o încurajare, au devenit o încurajare. Și vă aduceți aminte, Marcu, că la un moment dat, din cauza lui, apostolul Pavel a trebuit să despartă de Barnaba. Pentru că Barnaba ar fi vrut să-l ia cu el pe Marcu, dar Pavel a zis, mă, nu pot să iau un om care a vrut să a pornit cu noi și după aia ne-a lăsat baltă. Unul care atunci când a dat de greu a zis, prietenilor, v-am lăsat, eu mă duc, am altă viață mai frumoasă de trăit. Și atât de mare a fost cearta între ei doi încât s-au despărțit. Și cu toate acestea, acum, după o vreme, oamenii aceștia au învățat cum să devină o încurajare pentru Pavel. Dă-mi voie să te întreb, ești o încurajare pentru liderul echipei tale? Ai învățat să fii o încurajare pentru cineva anume, dincolo de nevastă ta, de vârtu, de sorta, de fractu? Dincolo de rude, da? Că astea, da, sunt ai noștri, cu ăștia votăm împreună, restul nu ne interesează, nu sparge nimeni zidul ăsta. Ai învățat să treci dincolo de asta și să fii o încurajare pentru cei de lângă tine? Întrebare simplă și nu trebuie să ridici mâna. În săptămâna care a trecut, în comunitatea Harvest, ai sunat pe cineva să-i spui, uite, m-am gândit la tine, m-am rugat pentru tine. Încă o dată, nu pe mama, tata, sora, fratele, vărul, cumnatul, cumnata, socru, soacra. Pe cineva care poate n-ai sunat niciodată. Dar noi suntem o familie. Noi suntem o comunitate. Dragilor, degeaba vorbim despre dragoste dacă nu trăim dragostea. Degeaba vorbim că suntem o echipă, dar numai cu unii. Ești o încurajare pentru cel de lângă tine? Ce fel de echipă suntem? Oamenii aceștia au învățat să devină o încurajare. Continuăm de la versetul 12. Sau, haideți să reamintim versetul acesta. Epafra, care este unul dintre voi, slujitor al lui Hristos Iisus, vă trimite salutări. El este cel care vine și cu scrisoarea din Efes, cu vești din Efes. El se luptă întotdeauna pentru voi în rugăciune, astfel încât desăvârșiți și pe deplin încredințați să puteți rămâne fermi în toată voia lui Dumnezeu. Nu știu dacă ați observat, dar apare încă o dată cuvântul acesta. E unul dintre voi. Pentru că modul în care noi lucrăm în împărăția lui Dumnezeu, pe lângă a fi o echipă, este să fim și dedicați, lucrăm cu dedicare. Împărăția lui Dumnezeu cere dedicare de la mine și de la tine, de la fiecare dintre noi. Și dedicarea o vedem în viața acestor oameni. Pornind de la versetul 7 și inclusiv la acest Epafra și spune el care este unul dintre voi. Din nou acel sentiment de apartenență, din nou acel sentiment de eu sunt aici, sunt parte cu oamenii ăștia. Și asta este caracteristica dedicării. Va trebui să-ți asumi apartenența aceea. E primul lucru important în ceea ce privește dedicarea. Trebuie să simți și să crezi că aparții. Uneori nu o să simți. Cu alte cuvinte, trebuie să îți asumi responsabilitatea lucrării, să-ți asumi responsabilitatea aceea de a lucra în echipă. Și nu doar să aștepți să te simți bine primit, să te simți salutat, să te simți iubit, ci să începi să fii parte de acolo și să lupți împreună cu ceilalți, împreună cu ei. Epafras, care este unul dintre voi. Slujitor al lui Hristos Iisus, foarte important, în Domnul, nu uitați asta. Vă trimite salutări. El se luptă întotdeauna pentru voi în rugăciune. Motivația omului acestuia era Hristos. Care este motivația ta pentru care ești dedicat unei lucrări? Doar că sună bine? Doar că e frumos? Doar că îți place? Sau ești dedicat datorită lui Hristos? Pentru că acesta este al doilea aspect aici, la a munci, a lucra cu dedicare pentru împărăția lui Dumnezeu. În primul rând, apartenența, dar și apoi, foarte importantă, motivația. Slujitor al lui Hristos. Al cui slujitor ești tu, dragul meu? Și să vă spun ceva care s-ar putea pe unii dintre voi să vă șocheze. Eu sunt slujitorul lui Hristos. Nu al vostru. Sau dacă vreți în termenii mai biblici, sunt sclavul lui Hristos, nu al vostru. Dar de multe ori ne comportăm cu oamenii ca și cum noi am fi patronii lor și noi le zicem ce să facă, ce să mănânce, când să se trezească, când să meargă la somn și așa mai departe. Și rugați-vă lui Dumnezeu să-mi țină mintea și inima întreagă, să rămân roba lui Hristos, că dacă mă transform în robul vostru, să fie vai de noi, și de mine și de voi. Pentru că nu o să putem să ne împlinim așteptările unii altora, pentru că unul o să vrea, de exemplu, să cântăm cu fanfara, ceea ce nu o să se întâmple niciodată. Altul o să vrea să facem aici orchestră, altul o să vrea muzică contemporană, altul o să vrea, cine știe, să cânte radio la laudă și închinare sau ce mai știu ce le trece prin cap la oameni. Și în momentul când consideri că cineva e robul tău și trebuie să facă ce zici tu, va fi jale, pentru că oamenii vor căuta să împlinească nevoile sau nu nevoile, dorințele oamenilor. Inima mea bate și vreau să bată pentru tot restul vieții de a rămâne roba lui Hristos. Și când voi fi roba lui Hristos, un rob autentic, știu că El își va face în mine, în primul rând, și apoi prin mine, lucrarea pe care vreau să o fac în mijlocul nostru. Când ordinea se schimbă, va fi jale încă o dată și pentru mine și pentru voi. De aceea întrebarea este aceasta. Tu pentru cine lucrezi în lucrarea în care ești chemat sau în care vrei să te implici? Pentru cine? Apoi, cum lucrezi? Foarte important. Cum arată dedicarea ta? Este dedicarea aceea când e bine și când am timp și când am chef, atunci vin? Sau este dedicare, cum spune versetul 13, foarte important. Zice, eu depun, spune Pavel, mărturie cu privire la el, adică la Epafras, că a lucrat din greu pentru voi, pentru cei din Laodiceea și pentru cei din Hierapolis. Al treilea aspect aici legat de munca aceasta cu dedicare este să lucrezi cu sacrificiu. Și ține minte ceea ce îți spun acum. Lucrul pentru Dumnezeu, lucrul pentru împărăția lui Dumnezeu, lucrul în împărăția lui Dumnezeu, întotdeauna te va costa. Scrie bine acolo, subliniază, fă cu toate culorile de pe lume, dar nu uita niciodată cuvântul acesta. A lucra pentru Dumnezeu costă. A lucra pentru Dumnezeu costă. Dă-mi voi acum să te întreb practic, cum este dedicarea ta? Te costă? Ce te costă? Pentru că vor fi momente din acelea în care din nou vei fi ispitit cu, dar numai eu, dar numai mie îmi zice, dar ce îmi zice pe tonul ăsta, mă? Dar cine e ăsta? Vor fi momente din acelea, pentru că încă o dată, nu uita, diavolul nu doarme, va căuta să bage între noi orice, numai să ne dezbine. Și dacă nu suntem veghetori, dacă nu suntem gata să sacrificăm, dacă nu suntem gata să ne smerim, să zicem, da, na, asta e. Mi-aduc aminte că eram undeva într-un grup și cineva mi-a zis mie, și aici vă fac un pic paralela, nu că ar fi ceva foarte important, dar ca să înțelegeți contextul, mi-a zis mie păstorul bisericii, mi-a zis așa, hai, zi tu, să te văd pe tine, hai, zi tu. Eu nu m-am simțit deranjat de lucrul ăsta, deși nu mi-a plăcut atitudinea omului, că nu cred că ar fi fost o atitudine frățească, dar altcineva a observat asta. Și apoi îmi spunea, zice, mă, venea să-i dau două palme, cum îți permis să vorbești așa? Încă o dată, nu că e păstorul, dar e un om, mă, cum? Hai, zi tu, hai, să te văd pe tine. Arată puțin respect față de om, dacă n-ai altfel de respect. Și vor fi momente din acestea când va trebui să calci pe tine, să zici, asta e. Mergem înainte. Ești gata să sacrifici sau nu? Mai departe, foarte important, al treilea aspect, cum să lucrezi pentru împărăția lui Dumnezeu, dezvoltă relații. Dezvoltă relații. Nu te opri doar la atât, eu am doi prieteni, cunosc doi oameni, mi-ajunge, nu mă mai interesează. Și aici va fi o mare provocare când se vor multiplica grupurile mici. Vă spun încă o dată de pe acum, știu că știți, teoretic, dar va fi dureros când va trebui să facem practica asta. Pentru că ne vom obișnui 12 oameni să mergem înainte, să ne cunoaștem și așa mai departe. Timpul de dare de socoteală va fi excelent, va fi super. Vom vedea că suntem prieteni adevărați, că ne iubim în Hristos cu adevărat și va fi fantastic. Și dintr-o dată va fi gândul ăla. De mâine, încă 6 oameni noi, într-un grup nou. Vai, iar să iau de la capăt. Și va fi o provocare, practic. Teoretic noi, că noi asta ne dorim. Practic o să fie o provocare. Se pune întrebarea însă, cum dezvoltăm noi relațiile? Observă ce spune de la versetul 14 apostolul. Luca, doctorul prea iubit și Demas, vă salută. Putea apostolul liniștit să scrie, băi, tu scrie ce zic eu, dar numai despre mine. Lasă-i tu pe ăștia, dar ce trebuie să bagă în seamă pe Dima, mai ales că ăsta, după vreme, le-o și spus. Pașii pus în împărăția lui Dumnezeu, nu-mi trebuie, e mai bine în lume. Dar cu toate acestea, apostolul nu uită să spună și Tihic, și Epafras, și Marcus, și Luca. Și Dima, ăștia toți sunt cu mine și vă transmitem salutări. Aproape că îmi vine să cred că n-osta, nici Dima, nici Luca, la urechile lui Pavel, scrie despre noi, zile că salutăm, zile că... Nu știu, și cred că ați pățit chestia. De exemplu, dacă vorbesc eu cu un prieten din Arad sau din Timișoara, la încheiere, nu spun numai atâta, na, te salut. Dacă e căsătorit, îi spun salutări și la nevastă ta, și din partea lui nevastă mea. Chiar dacă Emma n-a zis nimic. De ce? Pentru că știu că asta e inima ei. Știu că așa ar vrea și ea să facă, așa aș vrea eu ca ea să facă atunci când vorbește cu cineva. Să salute pe cei cu care vorbește și din partea mea, dacă-s cunoscut și de mei. Cum stai tu la capitolul ăsta al relațiilor? Cum comunici cu oamenii? Ce comunici cu ei? Pentru că un aspect foarte important aici, primul aspect legat de relații, va trebui să-ți pese. Mulți oameni spun, frate, nu știu de ce nu pot să rețin nume. Dacă vrei să fim sinceri, și cu mine, care am probleme cu numele, este că de cele mai multe ori nu ne pasă de oamenii respectivi. Și vă spun sincer că în momentul când Dumnezeu mi-a vorbit lucrul ăsta, că nu-mi pasă suficient de oameni, de anumiți oameni, de aia nu le rețin numele, am fost șocat. Doamne, chiar e posibil? Și știți ce s-a întâmplat? În următoarele 2 zile, Dumnezeu a făcut în așa fel încât să mă întâlnesc cu cineva care avea un nume că ți se îmbrligă limba în gură.
Și asta și m-am gândit, vai.
Prima dată când am auzit numele, zic, mamă, ce nume are ăsta. Dar interesant, stând de vorbă cu el, a început să-mi placă ca și persoană. Și ghiciți ce? I-am reținut numele. Nu mi-am dat seama de asta, dar mergând spre casă și întorcându-mă înapoi la dilema mea cu numele, Dumnezeu mi-aduce aminte, dar pe nene ăsta cu nume grecesc de 50 de litere, cum de l-ai reținut? Și acolo a făcut click, ping, opa, s-a aprins becul. Dă-mi voie să te întreb și provoacă-te tu pe tine cu gândul acesta. Îți pasă suficient de mult de persoană astfel încât să-i reții numele? Știu că pe lângă asta mai poți să faci și alte lucruri, alte tehnici în care să te ajute să reții numele, dar pornește de la gândul acesta, îți pasă suficient de mult de persoana respectivă încât să-i reții numele? Pentru că dacă nu-ți pasă, n-ai cum să dezvolți relații. Împarte cu ei. Al doilea aspect aici, legat de dezvoltarea relațiilor. Dacă vrei să dezvolți relații, împarte cu oamenii. Iată ce spune versetul 16. După ce va fi citită această scrisoare la voi, faceți în așa fel încât să fie citită și la alții. Și luați de la ei scrisoarea care vine și citiți-o la voi. Împărțiți între voi. Împărțiți între voi, pentru că așa se dezvoltă relațiile. Câți dintre voi v-ar place să aveți soț, soție, prieteni, egoiști, care să meargă după standardul ăsta? Tot ce e al tău, e al meu. Tot ce e al meu, e al meu. Ți-ar place? Și cum ai câte ceva să zică, e al tău, înseamnă că e al meu. Și el când are câte ceva zică, nu, e numai meu. Eu am o problemă la capitolul dulciuri, dar să nu mă ziceți la copii. Ăștia mănâncă toate dulciurile. Deci nu pot să mănânc nimic dulce fără ei. Și nici nu mă lasă inima ca tată, dar uneori, egoismul din mine, ar mai vrea să mânce și el o bucată de ciocolată în liniște. Și să vedeți până unde m-a dus mintea. Copiii mei mâncă tot ce înseamnă dulce. Ăștia n-au limită, nu știu că aia e cu mentă, că nu contează. E dulce, e ciocolată, dau un coace. Dar am găsit o chestie, nu le place ciocolata amăruie. Și ce credeți că s-a întâmplat? Dintr-o dată am întrăgit ciocolata amăruie. Mi-a plăcut mai de mult, numai că acum am descoperit că lor nu le place. Și acum când vreau dulce, îmi cumpăr ciocolata amăruie, că știu că de aia nu se atinge nimeni. Vedeți cât de greu. E lupta cu firea noastră în fiecare zi. Care e ciocolata ta? Care e lupta ta? Că e ușor să te uiți la mine, dar uită-te și la tine, pentru că mesajul acesta nu este doar pentru mine, este și pentru tine. Așadar, învață să dezvolți relații. Învață să spese de oameni în primul rând, să împarți cu ei și apoi îndeamnă-i, încurajează-i. Transmite-le un cuvânt prin care să fie încurajat să meargă mai departe. Uite ce spune versetul 17. Spuneți-i lui Arhipus, ai grijă de slujba pe care ai primit-o în Domnul, s-o duci la îndeplinire. Vor fi oameni în mijlocul nostru care la un moment dat vor simți că au obosit, că nu mai pot, că nu le mai vine să mai facă nimic. N-aștepta până când auzi că nu mai vine, că s-o retras, că e gata. Treceți pe lângă oameni, de exemplu, lucrarea cu copiii și poate-s copiii tăi acolo. Oprește-te astăzi și vezi cine a fost la grupa copiilor tăi. Și cu un zâmbet din toată inima spuneți, mulțumesc că ai avut grijă de copiii mei. N-ai nicio datorie să faci asta? Dar îți mulțumesc că ai îngrijit de copiii mei. Ești o încurajare pentru mine și pentru copii. Să pot să stau aproape o oră jumate, liniștit și liniștită aici ca părinte. Și tu să îngrijești de copiii mei, ca eu să mă pot închina lui Dumnezeu. Și ca mai apoi viața mea să fie transformată și transformarea asta să poată să o vadă copiii mei și ei să-și dorească Dumnezeul pe care eu l-am în inima mea, pentru că ăsta transformă vieți și schimbă inimi și mentalități. Ai venit aici de fiecare dată și din parcare cineva te-a întâmpinat cu un zâmbet cald. Dar când a fost ultima dată, când ai întors acel zâmbet și să spui, măi omule, ești o încurajare pentru mine, aș vrea într-o zi să facem schimb de geci. Și dacă se poate într-o zi ploioasă, să stau eu aici în ploaie și să primesc pe cineva cu zâmbetul pe buze, așa cum ai primit tu pe mine de atâtea ori, și să poți să stai și tu acolo, liniștit și să bei cafeaua și să te bucuri cu frații. Așa e că uneori ni se pare că ni se cuvine. Păi da, ăștia sunteți voi, voi asta faceți. Nu. Și noi suntem oameni. Treceți de atâtea ori pe lângă oameni cu tricouri de genul acesta. Când a fost ultima oară când te-ai oprit în dreptul lor să spui, ești o încurajare pentru mine, îți mulțumesc că ești aici să mă primești cu un zâmbet în fiecare dimineață. Vă mulțumesc celor care faceți cafea, că vă dați silință să faceți o cafea bună, ca să mă pot bucura de ea. Vă mulțumesc, biserică, pentru că vă cheltuiți să avem apă, să avem ceai, să avem ciocolată caldă, să avem toate astea, pe banii pe care cei mai mulți dintre voi îi strângeți. Și nu din banii mei. Și tu știi asta. Că dacă ar fi după leu pe care tu îl pui în colectă. Dar sunt oameni care sacrifică, înțelege asta. Oameni care sunt gata să fie o încurajare. N-ai vrea să fii și tu unul din acela? Care dezvoltă relațiile, dar nu numai absoarbe, ci dă și mai departe. Asta a făcut Apostolul Pavel, n-a strâns numai pentru el, deși avea toate drepturile din lume să facă așa. Avea toate drepturile să scrie, în loc să-i spună lui Arhip, du-ți lucrarea la bun sfârșit, nu uita darul pe care Dumnezeu l-a pus în tine, nu uita chemarea pe care o ai. Ar fi putut să spună, băi, băieți! Și ăsta este ultimul punct astăzi. Fii personal. Și când vorbesc de fi personal, în primul rând și ultimul, fi vulnerabil. Apostolul Pavel ar fi putut spune, în loc de eu, Pavel, scriu acest salut cu mâna mea, amintiți-vă de lanțurile mele, ar fi putut să scrie, băieți, stați puțin, v-am scris 4 capitole despre ce înseamnă Dumnezeu și relație, dar acum stai să vă mai scriu încă 10, ca să știți voi cât de greu mi-e, mă. De câte ori am fost bătut, de câte ori am fost schingiuit, chinuit, în foamete, de câte ori am postit forțat și așa mai departe. Stați să vă explic acum. Apostolul nu spune nimic din toate astea, ce este personal și spune doar atât. Amintiți-vă și de lanțurile mele. Dar vreau să știți un lucru. Îmi pasă atât de mult de voi, deși am probleme și nu pot să scriu eu scrisoarea, totuși mă opresc acum și la final, cu mâna mea mă chinui să scriu ceva și în felul următor. Eu, Pavel, scriu acest salut cu mâna mea. Și nouă ne este greu să completăm un card pentru cineva care va primi o Biblie. O spun cu durere și o spun ca o mustrare, să știți că e mustrare. O spun ca o mustrare pentru cei ce spunem că suntem Biserica Harvest, membri ai Bisericii Harvest. Aproape că am ajuns să mă milogez de voi să completați o felicitare, un gând. Și a trebuit să facă o familie 50 de felicitări. Că noi 40 de oameni n-am putut să facem 300. Ai grijă de slujba pe care ți-a încredințat-o Dumnezeu. Caută să fii personal. Și fă-te vulnerabil. Astea toate costă. Dar așa se lucrează în împărăția lui Dumnezeu. Și de unul singur. Să nu te înșel că nu vei ajunge foarte departe. Poate ai impresia uneori, și uneori și eu mai am impresia asta, că singur aș fi putut face mult mai multe, că aș fi ajuns mai departe. Poate. Dar nu foarte departe. Pentru că Dumnezeu a hotărât ca lucrarea să se facă împreună cu oameni. Nici măcar Hristos n-a lucrat de unul singur, ci și-a pregătit 12 apostoli, pe care i-a învățat mai departe să pregătească pe alții și pe alții și pe alții și pe alții. Și apostolul Pavel îi scrie lui Timotei unele dintre ultimele cuvinte pe care îi le adresează și îi spune în felul următor, ai grijă, ceea ce ai învățat de la mine, încredințează mai departe la oameni de nădejde, care sunt în stare să învețe pe alții, care sunt în stare să dea mai departe. Ceea ce învățăm din cuvântul lui Dumnezeu, dragilor, și ceea ce am învățat astăzi despre cum se lucrează în împărăția lui Dumnezeu, ar fi bine în primul rând să strângem în inima noastră și să ne cercetăm sincer. Cum stăm la capitolul echipă? Cum stăm la capitolul dedicare? Cum stăm în ceea ce privește dezvoltarea relațiilor? Și cum stai la capitolul personal? Și apoi lucrurile acestea să fim în stare și să le spunem și altora, pentru ca și alții să beneficieze de ele.